sbs.com.au/khmer
ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែមករាឆ្នាំ2026អតីតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានសារភាពមិនទទួលទោសចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីអ្វីដែលគេហៅថាជាភេរវកម្មគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនរូបលោកទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កបរិវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួន4រួមទាំងការឃុបឃិតគ្នានាំចូលកូកាអ៊ីននិងកាន់កាប់កំភ្លើងយន្តនិងអាវុធហាមឃាត់ផ្សេងទៀតដែលជាការចោទប្រកាន់ដែលលោកបានបដិសេធដោយទទូចថាលោកនៅតែជាប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីស៊ីលីហ្វ្លូរេសក៏បានសារភាពថាមិនមានទោសដូចគ្នាដែរដោយការបង្ហាញមុខនៅតុលាការបន្ទាប់របស់ពួកលោកត្រូវបានកំណត់ពេលនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់ថាលោកម៉ាឌូរ៉ូបានដឹកនាំបណ្ដាញជួញដូរកូកាអ៊ីនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនមិចស៊ិកពួកអូទៀមហ្វាក់របស់ប្រទេសកូឡូមប៊ីនិងក្រុមអូក្រិតជនត្រង់ដឺអារ៉ាហ្ការបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមេធាវីការពារក្តីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីលិនខេតនិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនទទួលស្គាល់លោកម៉ាឌូរ៉ូជាប្រមុខរដ្ឋក្រោមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទាញយកប្រេងពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីទូទាត់ថ្លៃចំណាយលើការវាយប្រហារយោធារបស់ខ្លួននៅទីនោះលោកត្រាំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងគ្រប់គ្រងប្រេងបំរុងដ៏សម្បើមរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាប្រេងបំរុងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាមេរិកដើម្បីវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងនេះងារមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញជនជាប់ចោទជាខ្មាន់កំភ្លើងនៅបនដាយគឺលោក Navid Akram ត្រូវបានផ្ទេទៅពន្ធនាគារដែលមានសវត្ថភាពបំផុតរបស់រដ្ឋ New South Wales ដែលបំរុងទុកសម្រាប់អ្នកទោសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតបុរសអាយុ24ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីពន្ធនាគារ Long Bay នៅទីក្រុង Sydney ទៅកាន់មណ្ឌលកែប្រែ Goulburn ដែលជាមណ្ឌលសន្តិសុខដ៏មានសវត្ថភាពខ្ពស់បំផុតចម្ងាយប្រហែល200គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងសេវាកែប្រែ New South Wales និយាយថាពន្ធនាគារនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឃុំឃាំងអ្នកទោសដែលបង្កហានិភ័យសន្តិសុខខ្លាំងបំផុតលោកប្រជុំមុខទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន59ករណីរួមទាំងបទឃាតកម្មចំនួន15ករណីជុំវិញការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅឆ្នេរបនដាយនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូហើយត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាកាសធាតុកំពុងព្រមានថាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏មហន្តរាយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅទីក្រុង Los Angeles ឆ្នាំ2025ឥឡូវនេះកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់តំបន់ជីក្រុងនៃទីក្រុងជីច្រើនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីការវិភាគនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវពិនិត្យមើលពីរបៀបដែលតំបន់ជីក្រុងមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាទៅនឹងទីក្រុង Los Angeles ដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណជាពិសេសថាប្រជាជនជិត 6.9 លាននាក់នៅទីក្រុង Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, Perth និង Hobart រស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ទៅនឹងព្រៃឬក៏វាលស្មៅដែលងាយនឹងឆាបឆេះរបាយការណ៍នេះកំពុងតែណែនាំថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យផ្ដោតទៅលើប្រជាជននៅទីក្រុងរដ្ឋធានីដែលអាចប្រឈមមុខទៅនឹងភាពងាយរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែរុក្ខជាតិងាយឆេះនៅកៀកទៅនឹងលំនៅឋានដ៏ណែនណាន់តាំតាប់របាយការណ៍នេះកំពុងសង្កត់ធ្ងន់ថាផ្ទះរហូតដល់ទៅ 90% នៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះមានអាយុកាលសាងសង់នៅមុនស្តង់ដារភ្លើងឆេះព្រៃទំនើបដែលបង្កើនហានិភ័យនៃការឆាបឆេះរោលឡើងពីការវាយប្រហារដោយរងើកភ្លើងនិងការរីករាលដាលនៃភ្លើងឆេះឆ្លងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook